Masekosiyazi ukuthi ngumuntu oke wabheka kwezombutho weZipra walwa impi njengabanengi ababe kulelo butho. Kodwa siyakhumbula futhi ukuthi kuthe ngemva kukaZibuse waba ngomunye walaba abahlubuka kubandla leZaphu bayangena ebandleni leZanu ngesikhathi Zaphu yona njengebandla ingakayi lapho. Umasekuke waphatha eMathebeleni North uGavena khona ngaphansi kwebandla leZanu. Yiko-ke sikhuluma ngomuntu osebenzele ibandla leZanu. Ngokubona kwami abantu abasuka kuthiwe bangamaqhawe ngokosiko lweZanu yilaba abasebenzele iZanu. Yiko-ke njengomuntu osebenzela iZanu mhlawumbe kuqondile ukuthi ayolaliswa lapho kulele khona iZanu.
Sesikhangela laba abanye abalwela ilizwe kodwa bengekho kubandla leZanu PF, ubona ungathini ngabo le nhlonipho leyi abatshona bekhonona ukuthi abayiphiwa?
Mina kangazi ukuthi bakhononelani ngoba abantu abayibona abahlala phansi bahluze abantu beZanu abangamaqhawe eZanu. Siyazi ukuthi kunamaqhawe amakhulu lobuqhawe obungaphunjuthwayo abangazange bayiphiwe inhlonipho yobuqhawe ngoba bengazange baba ngabantu beZanu, noma beke baba ngabantu beZanu njengabo Mrs. Thenjwele Sabe, kodwa babuya behlukana labantu beZanu basebeyancitshwa-ke lobo buqhawe.
Ngabe udaba lolu vele luphathwa njani? Sikhangela ukuthi kungaba lohulumende omutsha eZimbabwe.
Ye, lapho-ke yikhona okuzotholakala khona isixazululo ngoba kwamanje okusuka kuvimbe yonke into yikuthi ibandla kuyilona eligodle ubuqhawe. Umuntu oliqhawe ngumuntu kuphela oke waba yingxenye lelunga lalo. iZanu ingaze-ke ikhunyule laphana embusweni njengoba ngikhole ukuthi kokuzokwenzeka kukhetho lolulandelayo. Hhayi, abantu baseZimbabwe sebezohlala phansi babumbe ikomidi eliyinhlanganisela yabantu bonke abavela kungoxo zonke zelizwe ukuze labo bantu kube yibona ozokuthiwa ma kuthiwa uzibanyini banyana asetshonile bese beyabheka-ke imvelaphi yakhe ukuthi wenzeni nani nani esenzela isizwe bese kuphuma-ke isiqumo sokuthi hhayi lo angayalaliswa laphayana.